Info service.
Commission électorale nationale indépendante Sini et EBC na bayi mboka ban sote moponi nyonso oyo azali na carte de lecteur na ye kasi kombo na ye ezali na liste ya baponite pe kombo na ye ezali na liste ya bato oyo bapekisa bango koponate akondimama kopona na centre ya vote eye ekomama likolo ya carte de lecteur na ye to na centre ya vote ya pembeni bobele na circonscription électorale ENA. Réseau national des ONG des droits de l'homme de la République démocratique du Congo Renadoc na mokuse esengi na baponi banso ya Congo Kinshasa kokende baike kopono na mokolo ya mosala moko mozali koya pe kopona bakambi basika ya ekolo na limemia pe na bwanya inso Renadoc ekundoli bayi politiki na bapandisango na bato babatelaka makoki mabato na kobenga numero vert na yango eye ezali 081 08 00012. Tobandeli 081 08 00012 pour être Baba Sunga na Lombango soki ba moniete bazali na likama.
Mes idées, mon programme.
Tuambi lelo mwana mboka Mwanda Mavinga Papson azali candidat toma bana mboka na circonscription électorale ya Lokunga pe lisanga ya politique na eli azali convention pour la renaissance et le progrès CRP la Bokuse na liste électorale azali candidat numéro 388. Ye akoponama na circonscription électorale ya Lokunga awa lengoma mokonzi Kinshasa. Mwana mboka aponi ye mei mamana likambo ya kuyebisa ba ebanso bakopona ye kura na Lokunga. Mwana mboka maloba mboka yo.
Ah, merci papa journaliste. Merci mingi pona Radio Okapi. Oye sepeli ko yambanga na mukona lelo pona ko yanola pe ko fungola. Oyo bana Lokunga bapesinga yi confiance. Ba sepeli lelo na zala molobeli na bango kuna na mboka ya parlement. Alors, oye pesi pasi mingi etindi biso lelo toko tiza makona biso kuna na mbana kati ya mbanda kwe benga mi parlemanda kwa mibeko. Analimbiko za la vraiment repetiteur owa bengi na français. Donc, edikasyo ya bane zaya kubeba mingi. Klasa malonga, ezali susute. Kondisyo biso totange la yangote. Rozo mwana wakona ni vaba 5e primaire. Mwana ibine bakomara lingala te. Ine bakomara français te. Ni kotanga yango. Epesi pasi mingi. Yango ana tulobi vraiment mingi. Tobandeli mingi. Muta kulobila bango azali ata mukete. Leta ki pate loko mokote. Yango wana na sepela ki pe na confiance o Lokunga epe singaye babike no kende na liboso zala morobe na biso na parlement po leta tala edikasyon kota la oke ulipa banda pe meni mwana kenda klasite akomi kuluna e banda kine sika babengi ba banlie elongo na banlie eko moko tatina ba komino to yebi ba kondi ongo ba vandaka epe si pasi toko l'edikasyon ezalite pe muta kolobe la mwaza lakate yango loto telemi basala ki sambla ndeti kolobe ba lobe la ki yangote yango to telemi nga imoko na ye pona lobe la Lokunga mobimba pe kartye Congo Kaluka Malweka pe ba komini nyoso nyoso sambo kati na Lokunga na mobimba na nyoso vraiment bopesa nga confiance numero na nga ye ndenge papa jenis auti koloba ezali 388 donc okuta na liste ya CRP. Tuzali wana pona ko servir ekolo na biso. Vraiment, na esengo mingi vraiment, oyo peuple congolais, pe Lokunga en particulier, ba pesi biso, toza ko koba na mobembo oyo, vraiment, ba pesi biso confiance. Bo tala malamu na liste na yo, luka ko luka depite mususu te, tala kaka Mwanda Mavinga Papson, na numero 388, okuta ye wana, oya telemi po lobela edikasyon bana na biso, kelasi ya bana na biso, nde bado se comporter mama kamunyoso nde ya temi po lobela bango ame ko zongisa na tout droit bana bado tanga na ba école za régulier donc école za lo mesano batunyoso batanga biso to tanga ki malamu pourquoi pa bana na biso bazana droit éducation bazana droit batanga malamu nde pe bana miso bakonzi batangaka otoya kuloba yango na voma pe biso confiance
matoni mingi ezala kibongo maloba ya candidat numéro 388 Mwana mboka, Mwanda Mavinga Papson, kandidat Toma Bayi Ekolo, na circonscription électorale ya Lokunga, awa lengwa mokonzi Kinshasa, pe lisanga la politique na ye lisali convention pour la renaissance et le progrès CRP na mokuse. Mato di pe la bino bato volanda ki biso, botika la malam.